Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του χριστιανισμού, με την εκπομπή μας. Ακούτε την πει Χριστιανισμό και Επιστήμη, και σήμερα το θέμα μας είναι πολιτισμός θανάτου. Μία γενναία που πραγματικά τρέφεται από τον θάνατο. Ανέφερθες πριν, Ανέστη, στον Ιώβ 18ο κεφάλαιο, όπου περιγράφει ο Βιλδάδ, ο Σαφχίτης, το φως των ασεβών ότι θα σβεστεί και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και αναφέρει κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά θυμίζουν αυτά τα οποία μιλάμε και αναφέρουμε. Και λέει στο 11 εδάφιο, Ιώτα ή Ταϊόβ, τρόμη θέλουση φοβίζει αυτόν κυκλώθεν, και θέλουση καταδιώκει αυτόν κατά πόδας. Η δύναμη σε αυτού θέλει λιμοκτονήσει, και όλεθρος θέλει είστε έτοιμος στην πλευρά αυτού. Πρωτότοκος θάνατος θέλει καταφάγει το κάλος του δέρματος αυτού, το κάλος αυτού θέλει καταφάγει, το θάρρος αυτού θέλει εκριζωθεί από τη σκηνή αυτού, και αυτός θέλει συρθεί προς τον βασιλέα των τρόμων. Και ο βασιλέας των τρόμων, όπως πολύ ωραία είπες, είναι ο θάνατος. Και ακριβώς το ίδιο μοτίβο μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και 15 εδάφιο, ο Απόστολος Παύλος, ότι όλος ο κόσμος, κάτω από αυτό τον φόβο του θανάτου, είναι δεμένος στη δουλεία. Και μας λέει στην 1060 σελίδα προς Εβραίους επιστολή για το έργο του Σταυρού, το έργο του Χριστού, και μας λέει από το 14, β 14, επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, δηλαδή όλοι εμείς έχουμε σάρκα και αίμα, και αυτός, ο Ιησούς Χριστός, παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν, δηλαδή ενανθρωπίστηκε, ο λόγος έγινε σάρξ. Και λέει τώρα τους δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου του τέστο διάβολο, δηλαδή με τη θυσία του κατήργησε τον διάβολο και κατήργησε τον θάνατο. Και συνεχίζει δεύτερον, να ελευθερώσει εκείνους όσοι δια τον φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου, δηλαδή όλη τους τη ζωή υποκείμενη στην δουλεία. Και όλοι οι άνθρωποι ουσιαστικά αυτό φοβούνται, τον θάνατο. Και μια γενιά που προσπαθεί να, δεν θα το έλεγα να καλοπιάσει, αλλά κάπως να εξευμενήσει, να συμφιλειωθεί με τον θάνατο, αντί να στραφεί σε αυτόν που νίκησε το θάνατο. Δηλαδή αυτό είναι το οξύμορο, αυτό νομίζω είναι το θέμα μας. Ότι ουσιαστικά μέσα από όλα αυτά τα μέσα τα οποία ο διάβολος ο ίδιος ενεργεί και χρησιμοποιεί, το μυστήριο της ανομίας που φτάνει στην πλήρη έκφανσή του, αντί να στραφεί ένας κόσμος που θα θέλει να αγαπήσει τη ζωή και να στραφεί σε αυτόν που νίκησε το θάνατο, τελικά προσπαθεί να συμφιλειωθεί με το θάνατο. Έβλεπα, Ανέστη και Δημήτρη, στην μικρή έρευνα που κάναμε αυτές τις μέρες, έχουν γυριστεί πάρα πολλά μικρά βίντεο παιδικά γύρω από τη γιορτή της ημέρας των νεκρών, αυτή που είπαμε, De Muertos. Ξέρετε, αυτά τα είναι μεξικάνικα, έτσι, όχι με ηθοποιούς, με animation. Το οποίο ουσιαστικά, για παράδειγμα, ένα από αυτά, τρίλεπτο, τι δείχνει λοιπόν. Είναι ένα το παιδάκι, έχει πεθάνει η μητέρα του, και αυτό πάει εκείνη την ημέρα να στολίσει τον τάφο της. Και καθώς στολίζει τον τάφο της μαμάς, και είναι φωτογραφία και κλαίει και θυμάται, στάζει ένα δάκρυ κάτω, και ξαφνικά από το δάκρυ που στάζει κάτω, βγαίνει και φωτορεί ένα λουλούδι. Και πάει να πιάσει το λουλούδι, και το λουλούδι αυτό το τραβάει το παιδί κάτω και μπαίνει στον τάφο. Και μέσα στον τάφο, στα σκοτεινά που βρίσκεται, στο animation αυτό, ξαφνικά βλέπει όλους τους νεκρούς. Και αρχίζουν κάτω και έχουν πάρτι. Οι νεκροί, δηλαδή, οι νεκροί με νεκροκεφαλές και λοιπά, και πάρτι, και το μηνό παιδί φοβάται, σιγά σιγά εξοικειώνεται και το κερνάνε γλυκά, το κερνάνε ζαχαρωτά, χορεύει, να και τον μπάντζο, να και κιθάρα, και χορεύουν από κάτω, και ξαφνικά στο σχήμα ενός νεκρού να είναι η μητέρα του που το αγκαλιάζει, το παρηγορεί, και το παιδάκι ξαφνικά συνέρχεται εκεί που ήταν. Και ξαφνικά σηκώνεται και χαρούμενο φεύγει. Δηλαδή ότι μέσα από αυτήν η ορτή και την υπενθύμηση των νεκρών και την μετοχή με τους νεκρούς, συμφιλιώνεσαι με το θάνατο και ουσιαστικά ο θάνατος πια δεν σε φοβίζει. Και αυτά περνάνε και δείχνονται και προβάλλονται σε παιδιά 5, 6, 7, 8, 9 χρονών.
Αλλά και μέσα από τις ταινίες οι οποίες προβάλλονται καθημερινά στο διαδίκτυο, στις τηλεοράσεις, στους κινηματογράφους, οι άνθρωποι εξοικειώνονται με τον θάνατο ήδη από πολύ μικρή ηλικία, αλλά και με τις βίαιες σκηνές, με το αίμα, με τους ακροτηριασμούς, με τους φόνους. Και βέβαια μετά ερχόμαστε και απορούμε γιατί στο τάδε σχολείο στην Αμερική μπήκε ένας και άρχισε να πυροβολάει. Γιατί έγινε εκείνη η επίθεση. Μα όταν ένας άνθρωπος, ιδιαίτερα στη μικρή ηλικία και στην εφηβική, εμποτίζεται με τέτοιου είδους δράσεις, με τέτοιες εικόνες, πόσο εύκολο είναι να περάσει την κόκκινη αυτή γραμμή και να αρχίσει να συμπεριφέρεται πάνω σε κάποια, ας πούμε, συναισθηματική του έξαρση ή σε κάποιο ψυχολογικό του πρόβλημα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν προβλήματα, ευαισθησίες, και βγαίνει προς τα έξω με τέτοια αντίδραση. Δεν είναι λοιπόν να απορούμε, γιατί με ό,τι κάποιος στρέφεται, αυτό και θα βγάλει προς τα έξω. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, είπε κάποια στιγμή ο κύριος, και είναι αλήθεια βέβαια αυτό. Με ό,τι τρέφεται ο πνευματικός άνθρωπος, αυτό θα βγει και προς τα έξω.
Και θα μου επιτρέψει, Ανέστη, μια πολύ μικρή παρένθεση αυτό. Είχα πάει πρόσφατα στο Βέλγιο και την προηγούμενο Σαββατοκύριακο για την εκκλησία και πήγα μια βόλτα στην κεντρική πλατεία που είναι και το Δημαρχείο κλπ. Και όπου πήγαινες, πήγαινες μια βάφλα να αγοράσεις. Πήγα να αγοράσω, το Βέλγιο είναι γνωστό για κάθε 2-3 πράγματα. Είναι πατάτες, ξέρω εγώ, βάφλα, κάτι άλλα πράγματα. Και ένα μικρό μαγαζάκι, δεν σε λέω ότι πήγα σε κάποιο ιδιαίτερο. Και έβλεπες στολισμοί πάνω από τα παγωτά με κομμένα κεφάλια. Πλαστικά κομμένα κεφάλια, λέω, Χριστέ μου. Λέω, πάω δίπλα να πιούμε ένα καφέ. Πήγε να μπει μέσα, σε καλωσόρισε μια μάγισσα. Πλαστική μάγισσα πάνω, ιστή αράχνης, κομμένα μέλι. Και αυτό ήταν σε κοινή θέα και δεν ήταν ένα, δύο, τρία μαγαζιά ιδιαίτερα, ξέρω εγώ, που ήταν σπούκι του κλπ. Δεν ήταν. Ήταν οι κλασικοί εορτασμοί. Μου έλεγε μια γνωστή, ανέβασε μια άλλη μητέρα, σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Κοιτάξτε πώς στόλισα τον κήπο μου. Μητέρα μικρών παιδιών. Και ήταν ένας κήπος με κομμένα μέλη από εδώ και από εκεί, έναν τάφο κλπ. Ω, και λέγανε από κάτω οι μαμάδες, τι ωραία! Πού τα πήρες να το κάνω κι εγώ. Και λες, δηλαδή, ο θάνατος έγινε μόδα.
Και βέβαια, για να μην μιλήσουμε και για άλλα πράγματα τα οποία προωθούνται στην σύγχρονη κουλτούρα ανάμεσα στους νέους, όπως είναι το πολύ σημαντικό θέμα της προώθησης της αυτοκτονίας. Mm-hmm. Η οποία παρουσιάζεται ως μια πράξη ηρωική, ως μια διέξοδος. Πολλές φορές εξυμνείται αυτός ο οποίος αυτοκτόνησε διότι ήταν ευαίσθητος και κανένας δεν τον καταλάβαινε στην ευαισθησία του, στο σεξουαλικό του προσανατολισμό, και μπράβο στο θάρρος που είχε να δώσει ένα σημαντικό μήνυμα μέσα από την αυτοκτονία του. Απίστευτα πράγματα. Ή ακόμα και η ευθανασία και διάφορα θέματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει στις εκπομπές μας. Εγώ μια σύντομη αναφορά θα ήθελα να κάνω όσον αφορά το θέμα των ταινιών, για να δώσουμε το λόγο και στον αγαπητό Δημήτρη, γιατί πραγματικά υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση της κοινωνίας και ιδιαίτερως των νέων σε όλα αυτά τα θέματα που προβάλλονται στο θάνατο, αλλά και στη μαγεία και στον αποκρυφισμό που ανέφερε πριν ο Δημήτρης, και όλο αυτό αποτελεί ένα πακέτο πολύ ελκυστικό. Δηλαδή παρουσιάζει, ας πούμε, κάποιες εμπειρίες υπερβατικές και οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που τα φοβούνται ή δεν ενδιαφέρονται και τόσο, ελκύονται από αυτά και αποκτούν μια περιέργεια να τα γνωρίσουν όλο ένα και περισσότερο. Αυτές λοιπόν οι ταινίες οι οποίες παρουσιάζουν τέτοια θέματα, ο θάνατος, αυτοκτονία, μαγεία, αποκρυφισμός, επαφές με πνεύματα κλπ, ουσιαστικά διεγείρουν τη σκέψη και τη φαντασία του θεατή, και αυτό καθώς ενσωματώνεται σιγά σιγά στον τρόπο σκέψης του, μετά το πέρας μιας ταινίας ή κάτι άλλο που θα δει, τέλος πάντων, του είναι πολύ πιο εύκολο και έχουν αρθεί οι αναστολές του στο να ψάξει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, για αυτό που τον συνεπήρε, και ταυτόχρονα έχει μια δόση φόβου, ανέβηκε η αδρεναλίνη, και μπορεί πολύ εύκολα να αρχίσει να ανατρέχει σε αντίστοιχους ιστότοπους ή σε αντίστοιχα βιβλία και να αρχίσει να ενημερώνεται περισσότερο για τη μαγεία, για διάφορα θέματα που αφορούν το θάνατο. Και εδώ έγκυται βέβαια και η επικινδυνότητα για τους εφήβους και τους νέους να αρχίσουν να μπαίνουν στα βαθύτερα και πιο σκοτεινά μονοπάτια. Είναι καταπληκτικό πώς καταφέρουν αυτές τις ταινίες να ελκύσουν τον θεατή, και μάλιστα πολλές φορές, αυτό το συζητάγαμε και πριν, παρουσιάζεται, ας πούμε, ένας χαρακτήρας στην ταινία ο οποίος είναι στην αρχή αμφισβητείας. Και λέει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, αυτό το μαγικό, να συμβαίνει στα αλήθεια, τα αμφισβητεί όλα, αλλά να που τελικά συμβαίνει και σε αυτού τη ζωή, και τελικά σιγά σιγά πείθεται και καταλαβαίνει ότι υπάρχει και κάτι άλλο υπερβατικό, μυστηριώδες, απόκριφο, που αφήνει μία γεύση ελκυστική ώστε να το γνωρίσει κάποιος όλο και περισσότερο. Και έτσι ο θεατής ταυτίζεται, γιατί προφανώς ο θεατής στην αρχή δεν πιστεύει, ούτε αφήνεται ελεύθερος, ας πούμε, να ακολουθήσει αυτά που του προτείνονται. Αλλά όμως να που μέσα από την ταινία ταυτίζεται με αυτόν ο οποίος στην αρχή είναι αμφισβητείας, και μετά αρχίζει να μπαίνει περιέργεια και να όντως έγινε αυτό, και για να το ψάξω και πιο πολύ, και τελικά από αμφισβητείας πείθεται. Και αυτό περνάει σιγά σιγά και στην πραγματική ζωή.
Εγώ Έχω μπερδευτεί γενικώς σε τι κόσμο ζούμε. Από τη μία βλέπω, Δημήτρη και Ανέστη, μία προσπάθεια εξοικείωσης και συμφιλίωσης με το θάνατο. Και αυτό δεν είναι κάτι μόνο το οποίο το κάνουν οι δυτικοί πολιτισμοί. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ αυτό το οποίο ασχοληθήκαμε και στις εκπομπές του προηγούμενου κύκλου, το ανατολικό πνεύμα, οι ανατολικές δηλαδή φιλοσοφίες. Υπάρχουν οι αντίστοιχες γιορτές, τις οποίες δεν είναι ανάγκη να αναλύσουμε, αλλά υπάρχουν και στην Ιαπωνία το λεγόμενο Obon, που είναι ένα από τα πιο γνωστά βουδιστικά φεστιβάλ, το οποίο έτσι τιμά τη μνήμη των χαμένων προγόνων. Το Τσουσέοκ, το οποίο υπάρχει αντίστοιχα στην Κορέα, και τα οποία προωθούν γενικώς τη συμφιλίωση με το θάνατο. Απ' τη μία παραξενευόμαστε γιατί αυξάνουν τα ποσοστά της κατάθλιψης, τα ποσοστά χρήσης φαρμάκων, όταν γενικώς παντού βλέπουμε να προβάλλεται αυτό το μαύρο. Και απ' την άλλη, Δημήτρη, προσπαθώ να καταλάβω πώς ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος προσπαθεί και κάνει συνεχώς προσπάθειες ώστε ο άνθρωπος να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, απ' τη μία του λέμε το να πεθάνεις είναι κάτι πολύ ωραίο και πιθανότατα μετά θα έχεις και άλλες εμπειρίες και το γιορτάζουμε. Και απ' την άλλη, του πλασάρουμε ένα κάρο προϊόντα για να ζήσει αιώνια. Να πάρει τη συγκεκριμένη βιταμίνη, να προσέχει για να ζήσει πάρα πολλά χρόνια μάλλον. Και νομίζω ότι όλο αυτό το πνεύμα ουσιαστικά τρελαίνει τους ανθρώπους, δεν υπάρχει κανένας προσανατολισμός, και νομίζω ότι γίνεται κάτι αντίστοιχο, βέβαια νομίζω ότι θα τα αναφέρουμε και πιο μετά, με αυτό το οποίο διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Όταν κάποια στιγμή ο Απόστολος Παύλος έχει πάει στο νησί της Κύπρου και μιλάει το Λόγο του Θεού με έναν άνδρα συνειδητό, στο Σέργιο Παύλου, το λέει στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, βρίσκεται μαζί και στην παρέα τους ο Ελίμας ο μάγος, του οποίου η προσπάθεια είναι καταρχήν να ανθίσταται στο Λόγο του Θεού, δηλαδή να προσπαθεί να λερώσει, να μην κάνει κατανοητό το μήνυμα του Λόγου του Θεού το οποίο μεταφέρει ο Απόστολος Παύλος, και το δεύτερο πράγμα προσπαθεί να αποτρέψει τον ανθύπατο από τις πίστεως. Μου μοιάζει πάρα πολύ όμοια με την τεχνική την οποία έχω στις ψυχής μας σήμερα. Το ένα είναι εμποδίζει τον άνθρωπο από το να ακούσει το σωτήριο μήνυμα του Λόγου του Θεού, δίνοντας συνεχώς μηνύματα για το θάνατο, συνεχώς μηνύματα διαφορετικά. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο προσπαθεί να κάνει ο εχθρός της ψυχής είναι, ακόμα και αν κάποιος ακούσει, όπως καλή ώρα αυτή τη στιγμή, τα λόγια του Θεού, να τον αποτρέψει με κάθε τρόπο από το να πιστέψει στο σωτήρα της ψυχής, βάζοντας μπροστά το μανδύα της λογικής, ότι αυτό το οποίο πας να κάνεις δεν είναι λογικό, δεν είναι σύμβατο. Τώρα το να πιστεύεις σε Θεό είναι κάτι το οποίο το κάνανε πριν από πολλά χρόνια. Πίστεψε στο θάνατο, πίστεψε σε κάτι πιο ωραίο και θα είναι και εμπορικό, θα είναι και καλό και θα γίνεις και πάρα πολύ διάσημος.
Επειδή κάποιος μπορεί να συντονίσετε και με την εκπομπή λίγο πιο αργά και να απορρεί ίσως γιατί, ποιο είναι το θέμα ακριβώς και γιατί το έχουμε ονομάσει πολιτισμός θανάτου, να πούμε ότι η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή είναι οι εορτές παγκοσμίως, διάφορες παραλλαγές γύρω από την ημέρα των νεκρών, όπως ονομάζεται στο Μεξικό, ή το Halloween που ήρθε από τη Βόρεια Ευρώπη και τους αρχαίους Κέλτες και Δρύδες και πέρασε βέβαια στην Αμερική με την αντίστοιχη απίκηση και γύρισε πίσω εμπορευματοποιημένο στα τέλη του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και άνθησε βέβαια τα τελευταίες δεκαετίες πάρα πολύ και ήρθε και στην Ελλάδα. Είτε με διάφορες ερωτήσεις, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, που ερωτάζονται αυτή την περίοδο, ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έρχεται μια σύγχυση στην επικοινωνία των ζώντων με τον πεθαμένο, και θέλω να σταθούμε εδώ πέρα λιγάκι. Στον Ισαΐα, στο Ήτα κεφάλαιο και στην 627 σελίδα, μιλάει πάρα πολύ έντονα ο Κύριος προτρεπτικά αλλά και ελεγκτικά προς το λαό του, ο οποίος είχε αρχίσει να ενσωματώνει την περίοδο εκείνη παγανιστικές συνήθειες και διάφορες επικλήσεις που γινόντουσαν από τα ειδωλατρικά έθνη. Και λέει λοιπόν στο 19 εδάφιο: «Και όταν σας είπωση, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκριθείτε, ο λαός δεν θέλει ερωτήσεις των θεών αυτού. Θέλει προστρέξεις τους νεκρούς περί των ζώντων». Και εδώ θέλω να καθίσουμε. «Θα προστρέξω στους νεκρούς, χειρομάντες, νεκρομάντησες, πράγμα, μαγείες, μέντιουμ, ιστορίες, φέρε. Θα προστρέξω στους νεκρούς για να μου πούνε τι θα γίνει στους ζωντανούς». Και αυτό ανέκαθεν είναι η μαγεία. Αυτό είναι η μαγεία. Μαγεία είναι επικλήσεις πνευμάτων έτσι ώστε να μου πούν τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα γίνει εκεί, να ελέγξω το χώρο των ζωντανών. Και θα ήθελα να αναφερθούμε λιγάκι σε ένα περιστατικό που περιγράφεται στο Σαμουήλ Β, αν δεν κάνω λάθος. Σαμουήλ Α, ωραία. Προς το τέλος. Και είναι στο ΚΑΠΑ ΙΤΑ κεφάλαιο του Σαμουήλ Α, σελίδα 294, γιατί υπάρχει σύγχυση και σε πολλούς χριστιανούς για το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Μας λέει λοιπόν ότι στο 3 εδάφιο απέθανε δε ο Σαμουήλ και πάσο Ισραήλ εθρύνησε αυτόν και ενεταφίασεν αυτόν εν Ραμά την πόλη αυτού και εξέβαλε ο Σαούλ εκ του τόπου τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους μάγους. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια περίοδο που έχει πεθάνει ο Σαμουήλ. Ο Σαούλ όμως δυστυχώς έχει φύγει από το θέλημα του Θεού, καταδιώκει ανελέητα τον Δαβίδ, ο οποίος ήδη από τον Σαμουήλ τη ζώντα έχει χρηστεί ως ο επόμενος βασιλιάς, και οποία ο Σαούλ βρίσκεται προς το τέλος της ζωής του σε πλήρη αμηχανία. Και μας λέει στο 5 εδάφιο, «Και ότι είδε ο Σαούλ το στρατόπεδο των Φιλιστέων από τους οποίους είχε περικυκλωθεί, εφοβήθη και τρόμαξε η καρδία αυτούς φόδρα. Και ρώτησε ο Σαούλ τον Κύριο, αλλά ο Κύριος δεν απεκρίθη προς αυτόν, ούτε δι' ενυπνίων, ούτε δια του ουρίμ, ούτε δια προφητών». Δηλαδή ζητάει τον Κύριο, αλλά δεν το αποκρίνεται, γιατί πολλές φορές το απάντησε στη ζωή του, αλλά πάντα πέριψε τη βουλή του Θεού. Και λέει τώρα, «Τότε είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, ζητήσατε μη γυναίκα, έχουσα πνεύμα μαντίας, δια να υπάγω προς αυτήν και να ερωτήσω». Και αυτό γίνεται κατά κόρον στην εποχή μας, και κάθε εποχή γινόταν. Δηλαδή, ζητήσατε μου γυναίκα, έχουσα πνεύμα μαγείας, να ρωτήσω τους νεκρούς για το τι θα γίνει σε μένα που είμαι ζωντανός. Και πραγματικά την επισκέπτεται αυτή η γυναίκα και της λέει, ανεβίβασέ μου, λέει, όποιον σου πω. Και του λέει η γυναίκα, ποιο να σου αναβιβάσω. Και λέει, ανεβίβασέ μου, λέει, εκ των νεκρών, τον Σαμουήλ. Είπαμε ότι ο Σαμουήλ, ο προφήτης, είχε ήδη πεθάνει. Και ξαφνικά λέει, είπε η γυνή προς τον Σαούλ, «Θεούς είδων αναβαίνοντας εκ της γης». Και είπε προς αυτήν, «Τι είναι η μορφή αυτού». Η δε είπε, «Γέρον της ανεβαίνει και είναι περιτετυλιγμένος με επένδυμα». Και γνώρισε ο Σαούλ ότι ήταν ο Σαμουήλ και έκυψε κατά πρόσωπο νηστική και προσεκίνησε. Επουδενή δεν ανέβηκε ο Σαμουήλ. Επουδενή. Δεν έχουν, λέει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, όταν αναστήθηκε στη Μαρία, λέει, «Τι ζητείτε, λέει, τον ζώντα μετά των νεκρών». Δεν έχουν, όπως θα δούμε και μετά σε διάφορα εδάφια, επικοινωνία οι ζωντανοί με τους νεκρούς. Καμία επικοινωνία. Αυτό που ανέβηκε εδώ πέρα είναι ένα πνεύμα, ένα δαιμόνιο, με την μορφή του Σαμουήλ, και έφτασε ο Σαούλ να το προσκυνήσει. Και βέβαια πολλές φορές υπάρχει ερώτηση, καθώς του ανοίγει την καρδιά του ο Σαούλ στο πνεύμα και του λέει ότι βρίσκομαι σε μηχανία κλπ. Εκεί το πνεύμα μιλάει και λέει ότι την ημέρα, λέει αυτή, λέει εσύ και αύριο, λέει εσύ και Ιησού, θέλετε είστε με τεμό. Και η ερώτηση που μπερδεύονται κάποιοι είναι, είναι δυνατόν δηλαδή το πνεύμα να γνώριζε το μέλλον? Και η απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζει το μέλλον, αλλά ο Θεός, όπως το βλέπουμε και στο πρώτο κεφάλαιο του Ιώβ, έδωσε την άδεια στον διάβολο και τον εχθρό λόγω της παρακοής του Σαούλ να έχει εξουσία πάνω του και να τον θανατώσει. Δηλαδή, όπως βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιώβ, πήγε ο διάβολος στο θρόνο του Κυρίου και του είπε, λέει, μάτια, λέει, σε φοβείται, λέει ο Ιώβ, λέει, δώσε μου την εξουσία, λέει, να πειράξω, λέει, αυτά που έχει, και αργότερα να πειράξω την υγεία του και θα δεις. Και λέει, έχεις την άδεια. Στην ψυχή του με βάλεις χέρι. Έτσι και εδώ ο διάβολος είχε πάει, είχε πάρει άδεια από τον Κύριο και με αυτή την έννοια γνώριζε, όχι γνώριζε, αλλά είχε πάρει την εξουσία από τον Θεό. Επομένως, εδώ δεν είναι ο Σαμουήλ ο οποίος ανεβαίνει. Είναι ένα πνεύμα πονηρό. Και μέσα σε όλο το λόγο του Θεού δεν υπάρχει, αγαπητοί μου ακροατές, καμία επικοινωνία ζώντων και νεκρών. Και θα ασχοληθούμε, Ανέστη και Δημήτρη, έτσι στο επόμενο ημίωρο με αυτό το θέμα. Δυστυχώς πάρα πολλοί χριστιανοί μπερδεύονται. Φτάνουν στο σημείο ακόμα και να προσεύχονται ή να μιλάνε σε συγγενικά πρόσωπα που έχουν αποβιώσει, να συνομιλούν, να προσεύχονται, να αισθάνονται, ας πούμε, μέσα στη μοναξιά τους αυτή την αναγκαιότητα, ή να αισθάνονται ότι τους έρχονται στον ύπνο τους και επικοινωνούν μαζί τους και τους δίνουν συμβουλή και μου είπε κάτι που θα γίνει και έγινε την επόμενη μέρα και μπερδεύονται. Βέβαια, κατά κόρο στην κρατούσα θρησκεία υπάρχει αυτό, η προσευχή και η μεσητεία των πεθαμένων Αγίων υπέρ των ζωντανών, αλλά αγαπητοί ακροατές, όλα αυτά είναι τελείως εκτός λόγου Θεού. είναι εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος, ούτε η μητέρα του Κυρίου, ούτε οι Άγιοι, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Παύλος, ούτε ο Άγιος Χριστόφορος, Γεράσιμος, κανένας δεν έχει επικοινωνία, κανένας δεν μπορεί να προσευχηθεί ούτε να μεσητεύσει, αλλά μόνο ένας είναι ο μεσίτης, ο Ιησούς Χριστός, ο ζωντανός και αναισθημένος. Περισσότερα για αυτά όμως θα πούμε στο επόμενο ημίωρο, και θα θέλαμε και αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν υπάρχει κάποια τοποθέτηση, ώστε πραγματικά να είναι σήμερα η μέρα ελευθερίας και να αγαπήσουμε όλοι μας τη ζωή, αλλά και τον Κύριό μας που είναι ο Δωτήρ αλλά και ο Αρχηγός της ζωής.